Assalomu alaykum. Oramizda ko'pchilik ayollar maktabda yoki boshqa o'quv dargohlarida muallima bo'lib ishlashadi. Bunday ayollar bilan suhbatlashsangiz, albatta o'quvchilari haqida so'z ochiladi. Eng avvalo quloqsiz, janjalkash, bezorligi bilan tanilgan o'quvchilar haqida gapirishadi. Bu bolalar haqida so'z borar ekan, ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan deyishadi. Bu gapga qo'shilmay ilojimiz yo'q. Dar haqiqat, bunday bolalar ko'pincha oilada yaxshi tarbiya olmagan yoki bo'lmasa qarovsiz qolgan bolalar bo'lib chiqadi. Bilasizmi, biroq bu taxminni 100% haq deb bo'lmaydi. Chunki ota-onasi yaxshi tarbiya ko'rgan namunali oilalarning farzandlari ham ba'zan mana shunday to'polonchi yoki yomon qiliqlari bilan nom chiqargan bo'lishi mumkin. Oilada yaxshi tarbiya berilishiga qaramay, ba'zi onalar farzandlarining nega bunday quloqsiz ekanini tushuna olmay qiynalishadi. Bunday quloqsizlik yoki bo'lmasa sinfdagi bezorliklar bolaning niqobi bo'lishi mumkinligini xayollariga ham keltirishmaydi. O'quvchilar u yoqda tursin, hatto ota-onalar ham bundan bexabarlar. O'qituvchilar u yoqda tursin, hatto ota-onalar ham bundan bexabarlar. Bu bezorlik qanaqasiga niqob bo'lishi mumkin deb ajablanyapsizmi? Aslo ajablanmang. Biz kattalar ham ba'zida mana shunday niqoblarni ishlatamiz. Men bir voqeani eslayman. Har safar eslaganimda juda xijolat tortaman. Bir safar ovsinimdan juda xafa bo'ldim. U esa meni xafa qilganidan bexabar edi. U bilan suhbatlashishni istamadim. Shuning uchun o'zimni charchaganga solib, bahona qildim. Va unga shunday dedim, kechirasiz, charchaganimda mana shunday kam gap bo'lib qolaman, e'tibor qilmang. Bolalarning o'z holatlarini niqoblash haqida o'qir ekanman, o'zim qilgan ish yodimga tushdi. Demak, nafaqat bolalar, biz kattalar ham ba'zida his-tuyg'ularimizni va harakatlarimizni niqoblar ekanmizda. Endi bolalar o'z holatlarini qanday niqoblash haqida suhbatlashsak. Tasavvur qiling, o'g'lingiz maktabda bir nechta fanlardan yaxshi o'qimaydi. Masalan, adabiyot, tarix va ona tilidan. Uning o'zi ham nega bu fanlardan yaxshi o'qiy olmasligini bilmaydi. Siz esa uning kundaligidagi ikkilarga qarab hayron bo'lasiz va koyisiz. Axir, adabiyotdan ham ikki oladimi odam? Deysiz. Bolaning bu fanlarga o'quvsizligi miyasining xotiraga javob beradigan qismi unchalik yaxshi ishlamasligida bo'lishi mumkin. Bunda uni ayblab bo'lmaydi. Bola o'qituvchisidan, ota-onasidan hadib-dakki ishlayvergach, bu fanga bo'lgan qiziqishini yo'qotadi. Undan tashqari o'rtoqlari oldida o'zini aqlsiz ko'rinib qolishidan qo'rqib, mana shu o'quvsizligini sergaplik, to'polonchilik bilan niqoblaydi. Chunki bolangiz shunday qilsam aybni menga emas, to'polonchiligimga to'nkashadi. Bolalar oldida men ham aqlsizdek ko'rinib qolmayman deb o'ylashadi va o'ylaganiga erishadi ham. O'qituvchisi sizga agar o'g'lingiz darsda jim o'tirsa, yaxshi o'zlashtiradigan bo'ladi deydi. Bu ayni bolangiz kutgan natija. Juda ko'p bolalar o'zlaridagi o'quvsizlikni mana shunga o'xshash narsalar bilan niqoblaydilar. O'qituvchisi, ota-onasi tomonidan aqli noqis deb tan olishidan va eng muhimi, tengdoshlari orasida eng qolog'i bo'lib qolishdan qo'rqishadi. Shunday bo'lib qolishdan ko'ra, tengdoshlar orasida eng to'polonchisi yoki bezorisi bo'lib tanilgani yaxshiroq tuyuladi ularga. Mana shu harakatlar uning uchun eng ma'qul niqob bo'lib xizmat qiladi. Bolangizni to'polonchilik uchun koyishdan oldin u haqida yaxshilab o'ylab ko'ring.